My beloved brethren of the priesthood, my earnest prayer tonight.
Moji dragi duhovniški bratje, nocoj iskreno molim, da bom lahko deležen pomoči nebeškega očeta, ko vam bom govoril o stvarih, za katere čutim, da vam jih moram povedati. Nedavno sem razmišljal o odločitvah in njihovih posledicah. Skoraj ne mine ura, da se nam ne bi bilo treba zakaj odločati. Nekatere odločitve so vsakdanje, nekatere imajo danosežne učinke. Nekatere ne bodo, če gledamo z vidika večnosti, spremenile nič. Druge pa bodo spremenile vse. Ko sem razmišljal o različnih vidikih odločitev, sem jih zvrstil v tri skupine. Prvič, pravica do odločitve, drugič, odgovornost za odločitev in tretjič, posledice odločitve. To imenujem tri stopnje odločitve. Najprej bi omenil pravico do odločitve. Nebeškemu očetu sem zelo hvaležen, da nam je dal svobodno voljo oziroma pravico do odločanja. Predsednik David O. McKay, deveti predsednik cerkve, je rekel, največje Božje darilo človeku je poleg življenja pravica, da to življenje vodimo. Vemo, da smo imeli svobodno voljo, preden je obstajal ta svet, in da nam je Lucifer poskušal odzeti. Ni zaupal v načelo svobodne volje v nas in je zagovarjal prisilno odrešitev. Vztrajal je, da z njegovim načrtom ne bo nihče izgubljen. Toda ni uvidel, morda mu je bilo vseeno, da poleg tega nihče ne bi bil modrejši, močnejši, sočutnejši ali bolj hvaležen, če bi sledili njegovemu načrtu. Mi, ki smo se odločili za odrešnikov načrt, smo vedeli, da se bomo podali na tvegano, težko potovanje, kajti delamo posvetne stvari, grešimo in se opotekamo, ker nas oddaljuje od očeta. Toda prvorojeni po duhu se je ponudil kot žrtev, da bo odkupil grehe vseh. Z nepojemljivim trpljenjem je postal velik odkupitelj, odrešenik vsega človeštva in tako omogočil, da se bomo lahko uspešno vrnili k očetu. Prorok Nefi nam pove, zatorej so ljudje po mesu svobodni in dano jim je vse, kar je potrebno človeku. In svobodno lahko izbirajo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi oziroma izberajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Kajti prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je sam. Bratje, v kakršnikoli okoliščinah se že najdemo, bomo vselej imeli pravico do odločanja. S pravico do odločitve pride odgovornost do odločanja. Ne moremo biti neutralni. Srednje poti ni. Gospod to ve. Lucifer to ve. Dokler bomo živeli na tej zemlji, Lucifer in njegova vojska ne boste nikdar opustila upanja, da bi se polastila duš. Nebeški Oče nas ni poslal na večno potovanje, ne da bi prej priskrbel sredstva, s katerimi bi lahko od njega prejemali vodstvo, ki bi nam pomagalo, da bi se na koncu življenja varno vrnili k njemu. Govorim o molitvi. Govorim tudi o mirnem, tihem glasu, ki je v nas. In nisem spregledal svetih spisov, ki so jih napisali pomorščaki, ki so uspešno prepluli morja, ki jih moramo prepluti tudi mi. Vsak od nas je na zemljo prišel z orodjem, ki je potrebno, da se bomo pravilno odločili. Prerok Moroni nam pove, Kristusov duh je dan vsakomur, da bi prepoznaval dobro od zla. Obdajo nas včasih tudi bombardirajo nasprotnikova sporočila. Naj jih poslušajte. Nedvomno so vam znana. Saj je samo takrat. Ne skrbi. Nič ne bo vedel. S kajenjem ali s pitjem, z jemanjem drog lahko prenehaš kadarkoli. To delajo vsi. Zato ne more biti tako slabo. Laži so neskončno. Čeprav se bomo na potovanju srečali z razcepi in zavoji, si ne moremo privoščiti obvoza, s katerega se morda ne bomo nikoli vrnili. Lucifer, tisti spletni lovec na podgane, igra svojo veselo melodijo in nič hudega sluteče izvablja proč od izbrane varne poti, proč od ljubečih staršev, in varnosti gospodovih naukov. Ne išče le tako imenovanih človeških izvržencev, temveč vse nas, ključno z Božjimi izvoljenimi. Kralj David je poslušal, omahoval in nato sledil ter padel. Enako je v zgodnjem obdobju storil Kain in kasneje Juda Iškariot. Njegovi načini so prekajeni, njegove žrtve številne. O njem v drugi Nefijevi knjigi beremo in druge bo pomiril in jih zazibal v meseno varnost. Druge odpelje z laskanjem in jim govori, da pekla ni. Dokler jih ne zgrabi s svojimi strašnimi verigami, odkoder ni rešitve, in tako hudičko ljufa njihove duše in jih oprezno vodi proč v pekel. Kako naj se odločimo, ko se soočimo s pomembnimi odločitvami, ko smo pred pomembno odločitvijo? Ali podležemo obljubam trenutnih tužitkov, nagonom in strastem, pritisku vrstnikov, ne bodimo tako omahljivi, kot je Alica v znani pripovedki Lewisa Carrolla, Alica v čudežni deželi. Spomnite se, kako pride do križpotja, kjer sta pred njo dve poti in vsaka gre v svojo smer. Alica srečno mačko režalko in jo vpraša, po kateri poti naj grem? Mačka odgovori, to je odvisno od tega, kam želiš iti. Če ne veš, kam želiš, ni važno, po kateri poti greš. V nasprotju z Alico vsi vemo, kam želimo. In pomembno je, kam gremo. Kajti za izbiro poti si izberemo tudi cilj. Ves čas se moramo odločiti. Da bi se odločali modro, moramo zato, da rečemo ne in da rečemo da, imeti pogum. Usoda je odvisna od odločitve. Prosim vas, da se sedaj tukaj odločite, da ne boste šli s poti, ki nas bo pripeljala do našega cilja, večnega življenja z nebeškim očetom. Ob poti te ravne in prave poti so drugi cilji. Misionarsko služenje, tempeljska poroka, dejavnosti v cerkvi, pročevanje svetih spisov, molitev in tempeljsko delo. Nešteto je vrednih ciljev, ki jih lahko dosežemo, ko gremo skozi življenje. Če jih želimo izpolniti, se moramo obvezati. Bratje, nazadnje bom govoril o posledicah odločitve. Vse naše odločitve prinašajo posledice. Nekatere nimajo nič z večno odrešitijo, druge pa vse. To, da ste oblečeni v zeleno ali modro majico, dolgoročno, nima nobenega pomena. Toda to, da se odločite, da na računalniku pritisnete na gum, ki vas bo pripeljala do pornografije, v življenju pomeni vse. S tem bi naredili en korak za ravne, varne poti. Če vas prijatelj sili k piti alkohola ali v drogo in temu pritisku podležete, ste skrenili s poti, na katero se morda ne boste več vrnili. Bratje, ne glede na to, ali smo 12-letni diakoni ali zreli veliki duhovniki, smo dovzetni za te vplive. Oči, srce in odločnost osredotočimo na tisti cilj, ki je večni in vreden kakršnekoli cene, ki jo bomo ne glede na našo žrtev morali plačati, da bi ga dosegli. Nobena skušnjava, pritisk ali vaba nas ne bo premamila, če se jim ne bomo pustili. Če se bomo odločili napak, ne moremo kriviti nikoli drugega kot samega sebe. Predsednik Brigham Young je nekoč izrazil to resnico, s katero se je poistovetil. Rekel je, če bo brat Brigham šel po napačni poti in ne bo mogel v nebeško kraljestvo, ne bo kriv noben drug kot brat Brigham. Sem edino bitje v nebesih, na zemlji ali v peklju, ki ga lahko krivite. Nadaljeval je, to velja tudi za vse svete iz poslednjih dni. Odrešitev je osebno delo. Apostol Pavel nam je zagotovil. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo. Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči. Ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Vsi smo se že kdaj narobe odločili. Če teh odločitev še nismo popravili, vam zagotavljam, da obstaja način, kako to lahko naredite. Postopek se imenuje kesanje. Prosim vas, da popravite napake. Odrešenik je umrl zato, da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Čeprav pot ni lahka, je obljuba resnična. Če so vaši grehi rdeči, kakor škrlat, bodo bili kakor sneg. Odrešenik je rekel, da se grehov nič več ne spominjam. Ne ogrozite svojega večnega življenja. Prej, ko se boste vrnili na pot, potem, ko ste grešili, prej boste našli sladki mir in radost, ki prijeta zaradi čudeža odpuščanja. Bratje, imate plemenito rojstno pravico. Vaš cilj je večno življenje v očetovem kraljestvu. Tega cilja ni moč doseči z enim veličastnim poskusom, temveč je to posledica pravičnega življenja, skupek modrih odločitev, doslednost namena. Kot vsem drugim, kar je res vrednega, nagrada večnega življenja zahteva trud. V svetih spisih jasno piše, skrbite torej, da boste delali, kakor vam je zapovedal Gospod, vaš Bog. Ne odstopajte ne na desno, ne na levo. Hodite povsem po poti, ki vam je zapovedal Gospod, vaš Bog. Na koncu bi vam rad povedal primer nekoga, ki se je zgodaj v življenju odločil, kakšni bodo njegovi cilji. Govorimo o bratu Claytonu M. Christensenu, članu cerkve, ki je profesor poslovne ekonomije na poslovni šoli na Univerzi Harvard. Ko je bil brat Christensen star 16 let, se je med drugim odločil, da se ob nedeljah ne bo športno udejstvoval. Leta kasneje, ko je hodil na Univerzo Oxford v Angliji, je igral košarko. Tisto leto so bili neporaženi in napredovali so na britansko košarkarsko prvenstvo, kar je enakovredno ameriškemu košarkarskemu prvenstvu NCAA. Na prvenstvu so dokaj lahko zmagovali in prišli do polfinala. Takrat je brat Christensen pogledal na urnik in na svojo grozo ugotovil, da naj bi se finalna tekma odvijala na nedeljo. Soigralci se je zelo trudil, da bi prišli tako daleč in igral je center v prvi postavi. Po nasvet se je obrnil na trenerja. Trener je bil neusmiljen in je bratu Christensenu rekel, da od njega pričakuje, da bo igral. Vendar se je pred finalom odvijal polfinale. Nažalost je rezervni center izpahnil ramo. Zaradi česar je bil pritisk na brata Christensena še večji. Šel je v hotelsko sobo. Pokleknil ter nebeškega očeta prosil, če bi bilo v redu, da bi le tokrat igral na nedeljo. Rekel je, da je preden je zaključil z molitvijo, prejel odgovor. Clayton, zakaj me pravzaprav sploh prosiš? Odgovor poznaš. Šel je do trenerja in mu rekel, kako zelo mu je žal, da ne bo mogel igrati v finalu. Medtem, ko je moštvo igralo brez njega, je šel v krajevni oddelek na nedeljske sestanke. Molil je za njihov uspeh. Zmagali so. Do tiste usodne, težke odločitve je prišlo pred več kot 30 leti. Brat Christensen je rekel, da je čez čas poznal, da je to bila ena najpomembnejših odločitev v njegovem življenju. Tako lahko bi bilo reči, veš, na splošno je čaščenje nedelje prava zapoved. Toda v mojih olajševalnih okoliščinah je v redu, če tega samo enkrat ne naredim. Toda rekel je, da se je v življenju stalno pojavljala vrsta olajševalnih okoliščin in da je le tistikrat moral prestopiti črto. Ko se je naslednjič nekaj pojavilo, kar je bilo zahtevno in zelo pomembno, je bilo dosti lažje prestopiti to črto. Lekcija, ki si jo je naučil, je, da je lažje izpolnjevati zapovedi 100%, kot pa le 98%. Moje dragi bratje, da bi bili neizmerno hvaležni za pravico do odločitve, sprejeli odgovornost za njo in se vselej zavedali njenih posledic. Kot duhovniki, združeni v eno, smo lahko vredni vpliva nebeškega očeta. Če se bomo pazljivo in pravilno odločali, vključeni smo v delo Gospoda Jezusa Kristusa. Prav kakor starodavni, smo tudi mi odzvani na njegov klic. On nam je zaupal nalogo. V resni nalogi naj bomo čisti. ker smo Gospodove posode, bomo uspeli. Moja sveta in ponižna molitev je, da bi bilo tako. V imenu Jezusa Kristusa.
Amen.
Amen.